Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišku.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Fudbalski trener Kostadin Kosta Papić je brzo uvideo da u našoj zemlji neće dobiti pravu šansu, pa se sredinom 90-ih otisnuo u inostranstvo. Trenersko ime gradio je u Africi. Radio je u Nigeriji, Južnoj Africi, Gani, Tanzaniji, Angoli, Svazilendu. Osvojio je više trofeja, čak i Afričku ligu šampiona. Ipak, najvećim uspehom smatra što su gledaoci prihvatili njegovu fudbalsku filozofiju, dati gol više od rivala, i što je mnogim fudbalerima pomogao da stvore zapažene karijere i u značajnim evropskim klubovima.
Ja sam se jedini iz familije opredelio za sport, upisao fakultet za fizičku kulturu zato što sam to želeo, a ne zato što nisam imao ništa drugo. Završio to i čitav život sam u sportu. Odlučio sam se za fudbal i počeo da radim sa najmlađim kategorijama pa sve do prvog tima. Jer kad sam shvatio da od toga neće biti ništa, odlučio sam se za inostranstvo. Što se porodice tiče, nažalost, otac i majka su mi pokojni. Dobro je, porodica bi bila i bila na moje strani i nikakve problema nisam imao, da.
Svoju trenersku karijeru posvetili ste fudbalu, ali ste bili u stručnom štabu Monike Seleš. Kako to?
Pa dobro, ne bih mogao da kažem baš u stručnom štabu, jer pokojni Karolj me zamolio, ja sam
tada, otac,
da, me zamolio da pomognem koliko ja to mogu. Ja sam tada radio tu neku fizičku pripremu tenisera i ja sam u vojsku otišao kao dobrovoljac. Morao sam da odem u vojsku, jer ja nisam mogao da dobijem vizu za Ameriku ako nisi služio vojni rok. I onda sam ja se žurio da što pre oslužim vojni rok da bi mogao da iziđem u vremenu kada Monika treba da ide u Ameriku. I odem tamo, prijavim se, međutim svi januarski rokovi, sve popunjeno, nema, tek za maj mjesec. Da sam otišao u januaru, ja bi se tamo negde novembar, decembar vratio iz vojske i otišao s Monikom. A eto, vratio sam se u maju, oni su već otišli i ostala mi u sećanju kakav je borac bila, koliko je radila. Bilo dete, 11-12 godina. Ono je, dete igrala tenis kao što su se druge devojčice igrale sa barbikama. Njoj je to bio život. Ona nije na to terano. Ne, ona je to sama. I kada fizički znate da ona to više ne može da izdrži, ona ne, ajde još samo malo. Ne verujem da se rodio veći uporni i talenat Monike Seleš. Ima jedan podatak koji je vrlo interesantan. Monika nije izgubila od svoje protivnice dva puta. Ona je izgubila samo jednom, a nikad dva puta. Niko je nije pobedio dva puta.
Trenersku karijeru uglavnom ste proveli u Africi. Kako vam je promenilo život jedan susret sa Afrikancima ovde u Novom Sadu?
To je zanimljiva priča. Pa mi smo se poznavali 3 dana. Jedan moj prijatelj, naš pokojni, kaže, ajde dođimo ovde neki crnac, ajde daj nešto, da radimo nešto, bre, ajde. Da. Našli smo se, popričali, počeli smo o fudbalu, naravno, jer je tada zemlja o kojoj pričamo, Nigerija, je tada uzela olimpijsko zlato u fudbalu 96. Utorak se ponovo vidimo, u sredu smo nešto malo pričali i on kaže putujemo sutra, idemo u Nigeriju. Poznajem čoveka 3 dana, u četvrtak letim, znam da sam ocu i majici rekao da ako vam se ne javim za 5 dana, zovite taj Interpol da me nađete negde, ko zna gde ću biti. I eto, otišao sam u oktobru mjesecu 96. prvi put u Afriku i od tada pa evo sve do sada sam tamo. Sleteo sam u Lagos. Kad sam sleteo, grad imao 20 miliona stanovnika. Nije imao ni jedan semafor. Oni ga postave, oni danas, oni ga uveče skinu, tako da opet sutra nema semafora.
Pokradu sjelice?
Da, sve pokradu, sve. Sve što može da se ukrade ili što može da se iskoristi za domaćinstvo, oni su to odradili. Prvi utisak je naravno toplota, jer ja u oktobru mesecu kod nas je već počinio da biva hladno, jel? I ja sam sad kao takav seo u taj avion, otišao, sleteo i sleteo na 40 stepeni. Preznao sam se u momentu kad sam izišao iz aviona. Uživao sam, moram priznam, tih 2-3 nedelje koliko sam tamo bio. Ja ne znam zašto, ali sam ja njima ličio na Bill Clintona, pa su me tako i nazvali. Odatle i potiče taj nadimak koji me prati kroz Afriku. I onda sam nekako, ne znam, valjda zbog toga što liči na njega, i nekako bio prepoznatljiva faca. Tamo imao sam otvorena vrata i na mestima na koje ja stvarno nisam ni želeo da budem, a samo se po sebi nametalo. Tako da sam upoznao u Nigeriji, eto, za vreme koje sam boravio tamo, upoznao sam od čistača, konobara, službenika do predsjednika države, potpredsjednika države, sve ministre sam poznavao. Uglavnom smo naravno pričali o fudbalu i tu je nekako se zakuvala ta priča da ja treba budem selektor Nigerije, s obzirom na rezultate koje sam imao u tim klubovima u koje sam trenirao. I onda to se nije desilo mojom krivicom, jer kada sam trebao da preuzem reprezentaciju Nigerije pred svetsko prvenstvo, tada sam to odbio na nagovor mojih prijatelja i menadžera koji su tada bili iza mene u Nigeriji. Posavetovali su me da to ne uradim, da će biti za mene mnogo bolje duži ugovor kad se oni vrate sa svetskog prvenstva, jer će tamo doživjeti fijasko, što se i desilo. Ali se nažalost nije desila ona druga varijanta, a to je da ja budem selektor na taj duži period, jer je ministar sporta doneo dekret da u reprezentaciji Nigerije više ne može raditi stranac.
Nigeriju ste otišli zbog fudbala. Kakav je bio vaš prvi susret sa tamošnjim fudbalom?
Sad ja pričam, pa ni sam sebi ne verujem šta sam doživio. Naime, igraju utakmicu, Julius Berger vodi 2-1, sudija odjedanput svira prekid koji ne postoji, odjedanput svi igrači dolaze na ogradu zajedno sa sudijama, tajac na stadionu. O čemu se radi? Dva igrača, Džeže Okoča i Sande Olisek, su došli na stadion da vide utakmicu, jer jedan i drugi su igrali za taj Julius Berger. To su ljudi videli i jednostavno utakmica je prekinuta. Zvanična, prvenstvena fudbalska utakmica jedne zemlje prekida se da bi se igrači i navijači i sudije pozdravili sa igračima reprezentacije. To je za mene bio šok. Nisam mogao da shvatim da je to moguće, ali eto, moguće. Oni su sedeli pored mene, ja sam se pozdravio sa njima. Šta ja tu radim, gde radim i tako dalje. Bilo je mnogo angažmana vezano za sport, generalno vezano za savjetovanje u određenim klubovima. Pravi profesionalni je bio u Lobistaru, igrali smo takozvani play-off, bili smo četvrti, tada im ja nisam bio ni trener ni tehnički direktor, onda su me imenovali da budem direktor kluba, ali i sa varijantom da moram sedim u klupi. Ušli smo u taj play-off kao četvrtoplasirani, završili smo play-off kao prvi, ušli u Ligu šampiona, odigrali Ligu šampiona celu, ušli smo u grupe, što je najvažnije, iz grupe smo završili kao treći, nažalost nismo otišli dalje. To mi je bio prvi angažman kao profesionalnog trenera. To se ponovilo sa Njimbom, mada sam Njimbu kompletno rekonstruisao, ako tako mogu da kažem, jer kada smo kroz play-off uzeli titulu, onda je predsjednik kluba zajedno sa guvernerom i u nekom dogovoru sa mnom, mi smo praktično rasprodali tim i krenuli u stvaranje novog tima. Sa tom novom selekcijom igrača krenuli u ligaški deo takmičenja i krenuli u Ligu šampiona. Sad da ne pričamo o rekordima i tako dalje, posle toga sam otišao u Rangers, posle toga sam otišao u Kvara United. Ima jedna zanimljivost u Nigeriji. Kada sam gostao na televiziji, ja sam tada iz šale više nego iz bilo kakve zbilje najavio opkladu. Naime, država Nigerija ima 36 državica, republika ili već, neću da kažem kantona. Ja sam bio u svih 36. Stoji opklada da se bilo ko javi, ima tih određenu sumu novca u dolarima, da se javi da dokaže da je bio u svih 36 i dobit će taj novac. Niko se do danas nije javio. Dobro, sad je stvarno jako teško da se to desi s obzirom na ove politička previranja koje se tamo dešavaju, ali je kuriozitet Nigerije je bio u tome što je, od kada liga postoji nigerijska, nikada se nije desilo da jedna ekipa toliko utakmica odigra bez poraza. Naime, karakteristika za Enjimbu mi je bila u tome što sam svaku utakmicu na strani koju sam odigrao, ni jedna nije završena regularno. Ni jedna. Regularno podrazumevamo da sudija odsvira kraj i da mi uđemo u slačionicu, što širamo, sednemo u autobus i odemo kući. E, takvu utakmicu ja u Nigeriji nisam doživeo. A doživeo sam da su na nas pucali, da su nas kamenovali, da su nam uleteli u teren, da su nas bičevali, da smo menjali dresove i autobuse, da sam stavljao frižider, da, onaj letnji, prenosio sam ono, stavljam na glavu zato što su me primetili kroz autobusko staklo da, eto, to je taj beli kojeg treba da ganjamo i da ga svašta.
A negde sam pročito, izvinjavam se, da je poluvreme trajalo 69 minuta.
A da, to je čuvena utakmica, da. Igrali smo na strani, nisu mogli da nam daju gol, nama su poništili tri regularna i onda je sudija produžio drugo poluvreme, jel? Produžio je za 8 minuta, pa onda produžio još za 8 minuta i onda kada je produžio drugi put za 8 minuta, onda se više nije ni znalo kad će biti kraj. Dok se na svu sreću neki navijač nije osudio, utrču teren i udario sudiju i onda smo mi otišli u slačionicu i ja mislim da bi se i do danas igrala ta utakmica. Igrali smo utakmicu u Nigeriji protiv Kanopi Larsa, mi smo 14 utakmica bez poraza, dolazi čovjek iz Fudbalske federacije i kaže, e pa vidi treneru, ovo što ti radiš to ne sme više da se dešava. Šta ja to radim? Pa ne možeš toliko utakmica da ne izgubiš. Bože, ko što, šta fali? Baš lepo, odlična ekipa, igramo dobro, imate najboljeg streca, najboljeg golmana, mi do tad primili 3 gola u celom prvenstvu. Ne, ne, to neće moći tako. Ja ću tako da nastavim, a vi radite šta hoćete. Ulazimo na teren, 8 minuta utakmice, penal za njih, mi smo gosti. Moj golman odbrani, sudija ponovi, on šutne, moj golman opet odbrani, on ponovi, ovaj promaši, ne može 3 puta ponovi. I u nekom 82. trećem minutu bude slobodno sa desne strane, tako više iskosa, dečko centrira loptu, ovaj u 16-tercu skoči, uhvati loptu rukom, sa obe ruke, jednom rukom desnom onako ubaci u gol, sudija otvira gol i rešim problem. I mi gubimo utakmicu 1-0, 86-7 minuta dok smo se mi bunili koliko je tu prošlo, damo gol, sudija nam ga poništi, mi izgubimo mi tu utakmicu, idemo kući, jel? Pošto nema nikakvih incidenata, izgubili smo utakmicu, međutim, naša oficijalna lica se bune, prave nerede i tako dalje, i umeđu vremenu ulete nam u autobus dva polumaskirana tipa i traže kasetu. U to vreme su VHS kasete još uvek funkcionisale, jel? Kako kasetu? Kasetu sa utakmice. Nemamo kasetu. Imaš i repetira svoj kalašnjikov, uperi ga u nas i moj se fizioterapeut jako dobro seti, izvadi iz one svoje tašne kasetu i da mu. Evo ti, pusti nas, žurimo, da, frka u autobusu, ovaj drži kalašnjikov ispred igrača i da mu kasetu i ovaj brže bolje kasetu ispod pazuha i tutanj. Kako je on izišao iz autobusa, tako naš vozač krene i ja kažem, o čemu se radi, šta se dešava, kakvi su problemi? Pa kaže, koč traže kasetu, jer ako se budemo žalili, pokažemo tu kasetu, vidi se da je to stvar za prekid utakmice, za poništenje i tako dalje i tako dalje. Pa kažem, pa dobro, šta sad? Bilo pa prošlo. Kaže, ma nije problem, koč, dao sam u film, evo prava kaseta ovde kod mene. I ja tu kasetu imam. Eno je kod mene u stanu, mada sad ja ni ne znam kako bi to mogao da pogledam. Ali to je ostao neki raritet, onako neobična varijanta da izgubiš prvu utakmicu na takav način, jel? Tad sam prvi put video kalašnjikov u lice, upereno u oči, a 4 nedelje posle toga sam video taj isti kalašnjikov na temenu, jel, kad mi ga je kriminalac stavio na potiljak i rekao, Bailey, daj mi moje pare. Opljačkali su nas, zaustavili su na vozilo, istrali su napolje, ispred nas su ubili ljude iz dvoje kola, ukrali su oba ta automobila, iza nas su ubili još dvoje, znači to su 4 automobila, a naš koji je bio u sredini je trebao da bude isto tako, međutim, pošto smo bili beli, oni su tu napravili tu varijantu da nas ne ubijaju, nego da nešto urade sa nama. I u toj razmeni poruka između kriminalaca, spasili smo sebi život na taj način što smo sve izbacili što imamo, dali im sve što smo tada imali, i onda je vjerovatno neko vozilo naišlo, pa su se oni malo uplašili. Potrali su nas u šumu, tu opalili po par rafala i posedali one automobile i pobegli. Ja sam tada dao otkaz, nisam više mogao da radim, bo nisam ih hteo. Dao otkaz i vratio se u Srbiju i onda posle toga ide neka druga priča.
Bilo je više utakmica na kojima ste vi bili trenera, utakmice prekidane. Kako napustite stadion, a na gostovanju ste?
To je sad već za film, ja. Pa napuštam stadion tako što ili promenim garderobu ili isprati policija ili sa jedne utakmice pratili su nas policijski automobil ispred i vojni automobil iza autobusa. Dok smo izlazili sa stadiona i kad smo prošli stadion, kad smo ušli u selo, oni koji su bili ispred nas su pucali, a oni koji su bili iza nas su pucali. Autobus je parkirao, srećno se sve završilo, parkirali smo, našli smo 24 metka u autobusu. Sad me onda posle toga neko pita, pa kako možda radiš? Ja sam tada to smatrao, ajde, dobro, desilo se. Pa ajde, dobro, sad, ajde, dobro, i ovo se desilo. Pa ajde, sad, ovo se desilo, ovo se više nikad neće ponoviti. Sa druge strane, imao sam grupu igrača koji su neverovatno bili talentovani. Neverovatno. Iz Enjimbe i Rangersa su ukupno gledano prvih 11, prvih 10, svi su otišli napolje da igraju. Svi su igrali po Evropi. Završili su Ligu šampiona, uzeli su Ligu šampiona i svi su otišli napolje. Igrali su Ligu šampiona po Evropi, većina njih postali su reprezentativci Nigerije, igrali na svetskim prvenstvima i tako dalje. To je neka satisfakcija za mene i neka vrsta vodilje zašto ostajati posle svega toga što sam pričao.
Najbolji timovi Evropske lige šampiona su i najbogatiji. Na utakmice, na gostovanjima idu klubskim avionima. Nedavno je Crvena zvezda bila domaćin Bayernu, pa je Bayern zakupio na 2 dana hotel u Beogradu. Kako je to u Africi?
To je jako daleko. Ali kako je bilo, recimo, pre 10 godina Liga šampiona, kako sada izgleda, to je stvarno nebo i zemlja. Sada se ekipa putuje da bi odigrala utakmicu u subotu, ona se vraća u ponedeljak, je već spremna za domaće prvenstvo, Ranije je to bio zaista nemoguće. Neke su ekipe putovale autobusom. Mi smo, na primjer, igrali u Burkini Faso, putovali smo 3 dana autobusom. Ima let, ali ja putujem u ponedeljak i tek ima sljedeći let u sljedeći ponedeljak. Sad, ako sam ja rezervisao karte za odlazak u ponedeljak, a nema karata za ponedeljak u povrat, moram čekam još jednu nedelju. E, to se recimo nama desilo, pa smo morali da putujemo 4 dana. Slično kad smo putovali u Kairo iz Lagosa.
Preko Evrope.
Preko Evrope, da. Idem u Kairo, putujem preko Pariza. A mislim, Kairo mi je...
Zbog čega?
To su kombinacije njihove lenjosti i para, da se uštedi 2-3 hiljade dolara, putuje se nekim čudnim prevozima i tako dalje. Ozbiljna je to sada liga, to više nije ona liga, kako ja kažem, bambus liga. Zašto bambus? Mi kada smo počinjali, mi smo stavljali golove bambusa, jer nije bilo golova. Odsečemo travu onim mačetama, da bi prilike trebao bude linija i igramo fudbal. E sad, toga više nema. To je bilo zanimljivo u Enugu, kada sam radio u Rangersu. Imali smo teren koji je na nekim delovima nije bilo trave, pa onda da bi to izgledalo u ravni, stavljao se pesak. Taj pesak je dosta dubok, ako mogu tako da kažem. I sad igrač trči sa loptom, trči po travi i sad treba da predribla svog protivnika, treba da ga pretrči ili treba da bilo šta uradi i sad hteo ne hteo, on sad mora da dribla i tu rupu sa peskom i tog igrača koji je ispred njega i onda da dođe u poziciju da može da šutne tu loptu na gol, da da gol i da to bude sve kako treba. Što naši ljudi ne mogu da shvate. Ja razumem da mi ne možemo shvatiti, a kako tek neki Nemac tamo ili Francuz, Italijan može da shvati, tek to mi nije jasno. Međutim, kada taj igrač dođe u Evropu, kada se on adaptira na Evropu i bude profesionalac, onda možete da shvatite sa kakvom lakoćom on može da odigra taj fudbal. Evo jedan primjer, samo ja igram sa svojom ekipom u Nigeriji gde su tereni užasni, katastrofa, više, mislim, kada iziđemo na teren gde ima trave, onda je to neverovatan uspeh, ali to su uglavnom se bili zemljani tereni i tako dalje. Ja ne govorim o 50-im, 60-im, govorim tu sad na par godina unazad, ili 2 decenije unazad. Igrali smo utakmicu u Egiptu protiv Al Alija, najčuvenijeg kluba na afričkom kontinentu, i došli smo na stadion, ja sam bio šokiran. Trava je bila bukvalno kao tepih, bukvalno. Ja sam imao utisak da su oni to sekli makazicama za nokte. Pošto ja imam običaj prvi da iziđem, vidim kakav je teren, vratim se u svlačionici i nateram se svoje igrače da iziđu napolje. Kad su izašli, nisu mogli da veruju, vratim se u svlačionici i kažem, momci, sada imate priliku da igrate na pravom terenu, pošto ste tako kvalitetni fudbaleri i tako talentovani i tako dalje, sad igrajte fudbal. Zaboravite, nema taktike. Iziđite, igrajte fudbal, uopšte me ne interesuje rezultat. Momci izišli, odigrali za mene fenomenalno, zaista. Ghana, jel? Oni imaju svoj derbi, to je Hearts of Oak, Asante Kotoko. Da, ima stadion od 100.000 ljudi, 100.000 ljudi bi bilo. U trenutku kada sam ja bio trener Hearts of Oaka, u tom trenutku je i Kotoko bio dobar, a i mi smo posle 10 godina prvi put bili dobri. I igrali smo tu utakmicu tamo, u Kotoko. To nam je 11. utakmica po redu, među vremenu smo jednu izgubili i 10 pobedili. Ja sam u zemlji novi, znači to je koliko... Stadion je pun od 11 sati prepodne. 50.000 ljudi je došlo na stadion. Kapacitet popunjen. Ja ulazim u varijantu da to sve saznajem u hotelu prilikom ulaska u autobus, saznajem te informacije. Da je stadion rasprodaje, je pun stadion, da kada su ovi došli na sastanak pre meča, da se tu dresovi kakvi su i tako dalje, ko se gde zagreva, na kojoj polovini, normalna rutina. To se dešava na stadionu i moji iz mog kluba dolaze nazad u hotel i obaveštavaju da je stadion pun. I dolazimo mi na stadion, nama je sad trebalo tu 2 sata da dođemo do stadiona. Ne, baš 2, ali ja sad. Prilikom dolaska na stadion, stadion je znači pun, rasprodat, gotovo, nema više. Ali je napolju bilo, po slobodnoj mojoj proceni, a i proceni drugih ljudi koji su relevantni za ovo što ću reći, bilo je oko 500.000 ljudi. To je nepregledna količina ćelavosti, ako mogu tako da kažem. Ti samo vidiš glave, ti ne vidiš ništa drugo. To je zbijeno jedno na drugo, ti samo vidiš glave ovako oko stadiona. To je čitav jedan krug navijača koji čekaju jednu ulaznicu da bi ušli na stadion. Tu su navijači skakali na autobus, držali za prozore, za brisače, ležali ispred točkova da autobus ne prođe. Policija pokušavala da uradi sve što je u njenoj moći da rastera te navijače da bi mi slobodno mogli da uđemo na teren. Mi smo ušli, mi smo kasnili. Mi smo ušli, presvukli se, izišli na teren. Utakmica je trebala bude odložena. Naime, 600 ljudi je umrlo na stadionu. Oni su sa vatrogasnim kolima išli po atlet stazi i prskali gledaoce sa šmrkovima da ne dehidriraju. Mi smo tu utakmicu pobedili, to je sve u redu, mi smo pričali posle toga i oni kažu da se to nikad nije desilo.
Zbog čega niste postali trener Al Alija, egipatskog kluba, malo pre ste ga pomenuli?
Pa gde ste se toga setili? Završava se jedna epizoda u nigerijskom klubu, igra se Liga šampiona, mi odlično odigramo utakmicu protiv tog istog Al Alija i kaže mi moj prijatelj, menadžer, tad je bio predsjednik kluba, kaže traži Al Alija da kažemo koliko para tražiš da bi ti bio trener Al Alija. Dogovorimo se za cifru, on to njima javi, oni kažu dobro, čujemo se 1. maja, to je neki 28. 29. april. Dogovorimo se, idemo sutra u poštu da se javim. Ne rade mobilni telefoni, ne možeš drugačije javiti, nego moraš otići u poštu, onaj telefon iz pošte, jel? Dogovoreno, on će doći u 10 sati po mene. Dogovorili smo se nekde oko 12 da se čujemo, sad to je vremenska razlika, nekih sat vremena, čini mi se, ili dva, ne mogu sad tačno se setim. Nema njega, evo ga dolazi. Kaže, koči, imamo problem. Šta je problem? Kaže, udario grom u poštu i nemamo komunikaciju. Jedino što možemo da uradimo je da sad sednemo u auto pa da odemo 400 km daleko da izbegnemo tu regiju gde je grom udario, jel? Sednemo mi u auto i ajmo 4 sata tih 400 km. Dođemo mi u to selo, ne radi pošta. Šta je bilo? Kaže, pre 5 sati udario grom. Tu smo već 29. Jel? On sad zove da ćemo se mi javiti i ovaj se njemu javlja preko nekih pojma, nemam kakvih komunikacija ili laže, nije ni važno. I sad doneta je odluka da idemo u Lagos. Iz mog sela iz Makordija do Lagosa, mi smo se iz onog malog sela vratili nazad u Makordi. Iz Makordija idemo sutra dan, to je 30. ili 31. već, ne mogu sad da se setim tačno, i sad 1. maja mi zvanično treba da odgovorimo na njihov upit. I dolazimo mi u Lagos, taj put traje ceo dan, prespavali smo negde usput i došli smo u Lagos, negde pola 11. Ulazimo u neku poštu tamo, nema pojma kakva je, on se čuje sa njim, malo slabije priča čovjek engleski iz Egipta, i tu dogovorimo da se čujemo sutra. Da je to sad sve završeno, da je to gotovo, da će se moja promocija desiti tada i tada, da ja treba preuzem klub, da smo se dogovorili finansijske uslove, da sam ja prihvatio i tako dalje. Dogovoreno, moja potvrda će biti telefonski tako što će oni uključiti onaj speakerphone, da, a moj će se glas čuti i to će se smatrati dovoljnim da kad ja budem došao da se samo izvrši potpisivanje ugovora. Oni žele moju potvrdu s mojim glasom. Odemo, prespavamo, šta ja znam. Dođemo u tu poštu, nema struje. Pa dobro, telefoni rade kad nema struje. Da, ali je grom udario tamo gde ne treba, pa je rasturio i onu kućište, ono gde su telefon. Mi se nismo javili, javili smo se sutradan, 1. maj, ne radi ništa. Ma, užas. Javimo se posle jedan dan. Znači, ne javljamo se na to, u to vreme, nego se javljamo jedan dan kasnije. Kaže predsjednik kluba, vidi ovako, pošto se niste javili, mi smo smatrali da ste vi odbili. Ovaj mu je objasnio o čemu se radi, da smo imali problema sa telefonima, Nigerija je to i tako dalje i tako dalje. Sve to prihvati taj čovjek i kaže on, predsjednik kluba, vidi ovako, svi u klubu želimo da Papić dođe da bude naš trener. Mi ćemo ovom Portugalcu dati 8 utakmica. Ako jednu izgubi, mi ćemo mu dati otkaz i ti dolaziš. Je li dogovoreno? Dogovoreno. I Portugalac potpiše, ostane u Al-Aliju, počne da radi i 48 utakmica ne izgubi. U međuvremenu je osvojio i Ligu šampiona, mislim i Real je čak uspeo da pobedi u Egiptu.
Šta je to Džuđu Vuđu?
Pa Džuđu Vuđu je sueverje koje se graniči sa razmišljanjem da to pomaže u smislu da tvoja ekipa pobedi, a da protivnička ekipa izgubi. Znači sad postoje te varijante koje se rade da protivnička ekipa izgubi, a postoje varijante koje se rade da moj tim pobedi. To su određeni rituali posmatrano kroz zemlje u kojima sam radio, različiti su rituali u svim zemljama. Najteži ritual koji sam ja do sada imao je buđenje u 3 ujutru, kupanje u krvi od krave. To je jedan od najtežih do sada koji sam imao. A najzanimljiviji sam imao kad sam radio u Gani. Igrali smo protiv njih utakmicu, igramo. Mi smo napravili neku vrstu kontre i izbacili smo ekipu koja je pokušala da napravi ofsajd zamku. Izbacili smo ih, krenuo je čovjek u kontranapad. Sam prema golmanu, predriblovo je golmana, šutnu loptu i lopta je skakutala po sredini gola i odjedan put je skrenula. Ali bukvalno odjedan put je skrenula i otišla van gola. Ja sam posle utakmice išao da vidim da li tu postoji neka džomba i tako dalje i tako dalje. E, tog istog čoveka koji je tada bio u tom klubu protiv koga smo igrali, sada imam kao saradnika. I radim u Gani, u Harcofoku, idemo na utakmicu i stanemo ispred mosta. Mislim, zašto stojimo sad ispred mosta? Mora tu da se stoji. I sad on uzima jaja. I sa mosta baca jaja. Koliko jaja baci i ako se ne razbije, toliko ćemo golova dati. Da li je glupost ili nije glupost, ali ozbiljno vam govorim. I sad gledajte o čemu se radi. Čovjek baca jaja i baci jedno, ne razbije se drugo, ne razbije se treće, ne razbije se, baci četvrto, razbije se i on seda u auto i idemo nazad. To znači da je rezultat 3-1 za nas. Idemo na gostovanje. To je nama u nizu 12. pobjeda, ako pobedimo. 12. zastopnih pobjeda. I praktično igramo sa ekipom koja jedina može da nam nešto pomrsi račune. Dolazim na teren, zagrevanje, igram utakmicu, 1-0 za nas, 2-0 za nas, 3-0 za nas. Daje naš igrač gol, sa naše polovine uzima loptu, ulazi u dribling, na našoj polovini, ponavljam, uzima loptu, napravi dribling, predribla ga i kreće 1-1 na golmana. I negde sa 18 metara on proceni da će mu biti pametnije da šutne tu loptu. I on šutne i zaista tako lepo je zahvati da ona uđe u rašlje, suprotan ugao. Nema tu šta sad, to se slavi, to je 4-0 za nas. Međutim, šta se dešava, sudija podigne ofsajd. Nemojte zaboraviti ona tri ajeta o kojima sam pričao. Protivnička ekipa nam daje gol, 3-1. Sudija im svira penal, 88 minuta utakmice. Dečko stavi na belu tačku, šutne, puf, preko gola. Ovaj ponovi. Zašto je ponovio, to niko ne zna, šutne, on ponovo promaši. Vraćamo se mi nazad, popili smo piće, ispričali se i dolazimo na taj isti most, vraćamo se kući. I kaže on meni, kaže, sad stani ovde. Stao sam, ajde, dobro, ajde, te čujem, ajde. Kaže, jel se sećaš kad smo dolazili? Rekao, pa eto, sećam se. Jel koliko sam jaja bacio? Rekao, ne znam, to samo ti znaš. Pa bacio sam 4 jajeta, 3 su preživela, jedno se razbilo. Koliki je rezultat? 3. Znači, ne moram više ništa da ti pričam, jel? To je taj isti čovek koji je pravio taj džuđu kada smo mi igrali protiv njega, kada sam ja bio trener u Nigeriji, kada lopta nije htela da uđe u gol, kad je odskakutala onako. Posle toga ja više nemam u svojoj glavi tih priča šta je Džuđu Vuđu i da li to postoji ili ne postoji, ali samo bi da dodam na sve ovo, da to sve ima zaista takvog uticaja, odavno bi neka afrička ekipa bila prvak sveta, jel? Ali ne mogu da kažem da nema. Igrala se utakmica Senegal-Kamerun na Afričkom kupu nacija, polufinale, i utakmica kasni 20 minuta zato što Kamerunci ne žele da krenu utakmicu dok se njihov čovjek sa klupe ne skloni. Morao je da se skloni sa klupe i da sedne na tribine. Nisu hteli da počnu utakmicu, odbijali su sve vreme zbog tog džudžu vudžu čoveka koji je bio na klupi Senegala. Senegal je naime tu utakmicu izgubio 2-1, a do tada je sve utakmice dobio. To je afrički kup posle svetskog prvenstva. Oni su bili neverovatno jaki tada. Eto, tu utakmicu nisu dobili kada se taj čovek morao skloniti sa klupe. Nisu želeli da igraju iz tog razloga. To se zna.
A da li je neko od fudbalera koje ste vi trenirali imao neki svoj ritual pojedinačno ili amajliju?
Svi oni imaju i svoje rituale i neobičnih varijanti ima, ali ima i drugih interesantnih. Naime, u Nigeriji se daje bonus za određene utakmice. Igrači neće da igraju utakmicu, ulaze u štrajk i dolazi predsednik kluba i kaže: daću vam pare, ali igrajte utakmicu. Nećemo da igramo dok nam ne daš pare. I sad on je pokušao da skupi taj novac i uspeo nekako da skupi pola sata pred početka utakmice. I ušao je u slačionicu i dao im taj bonus. Jedan od mojih igrača nije mogao da veruje da on ima tih $400 u svojim rukama i toliko je bio ushićen da je te pare stavio u štucne, u čarape. I s tim izišao da igra utakmicu. Znači, pare smo bile u čarapi, u kostobranima. I desila se jedna situacija tu negde ispred 16-terca, ovaj dečko malo nepromišljen ušao u klizeći start i zakačio mu te štucne i ti dolari su ispali. Pošto je taj udarac bio toliko jak da on nije bio svestan kakav je to bol, ali kad je video da su dolari ispali napolje, on je sve zaboravio i na faul i na žuti, kad sve zaboravio, uskočio je, pokupio one dolare na brzinu, nije znao šta da radi s njima, strpao ih u gaće i onda je pao da se previja kao da ima povredu, jel? Shame and scandal in the family. Oh, it worries me. Shame and scandal in the family. In Trinidad there was a family with much confusion, as you will see. There was a mama and a papa and a boy who was grown, who wanted to marry, have wife of his own. He met a young girl who suited him nice. He went to his papa to ask his advice. His papa said, son, have to say no. That girl is your sister, but your mama don't know. Hey, worries me. Shame and scandal in the family. Hey, oh, worries me. Shame and scandal in the family. A week went by, the summer came down. Soon another girl from the island he found. He went to his papa to name the date. Papa shook his head and this time he did say, you can't marry this girl, have to say no. That girl is your auntie, but your granny don't know. Hey, oh, worries me. Shame and scandal in the family. Hey, oh, worries me. Shame and scandal in the family. Now he went to his mama, covered his head, and told his mama what his papa had said. His mama, she laughed, she said, go, son, go. Your daddy ain't your daddy, but your daddy don't know. Oh, it worries me. Shame and scandal in the family. Hey, oh, worries me. Shame and scandal in the family. You know it worries, it worries me. Shame and scandal in the family. Hey, oh, worries me. Shame and scandal in the family.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbalski trener Kostadin Kosta Papić. U kojim ste sve državama radili osim u Nigeriji?
Nigerija, Južna Afrika, Gana, Tanzanija, Angola i sad u Svazilendu, Eswatiniju. U Tanzaniju sam se vraćao dva puta, a u Južnu Afriku tri puta.
Šta biste mogli kao najznačajnije od tih, od rezultata da izvojite?
Pa eto, to sa Enjimbom u Nigeriji, Orlando Pirates iz Južne Afrike, dva najjača kluba u kojima sam ja radio i sa prepoznatljivim rezultatima na afričkom kontinentu. Pirates je naravno, velika je to zemlja, dobro, nema toliko stanovnika kao Nigerija, ali je to klub koji je najpoznatiji u Južnoj Africi. Od 50 miliona stanovnika koliko tamo ima, onih 4-5 miliona belaca da izuzmemo, 20-30 miliona navija za Orlando Pirates. Tu sam tako napravio neki čudan rezultat. Poklopili su se kockice, pa sam zato ostao tamo neka, ne znam ja šta, kako oni to kažu, legenda. Nije važno da sam ili nisam. Poklopile su se kockice jer ja sam došao 2004. i promenio sistem fudbala potpuno u Južnoj Africi, uneo neke nove standarde, bez da sam ja to i želeo i imao nameru, tako se jednostavno desilo. I onda su se poklopile utakmice da smo u nizu odigrali šest utakmica. Svih šest utakmica smo mi dobili. A to su sve njihovi neki tradicionalni derbiji. Neki manji, neki veći, neki najveći. Utakmicu Orlando Pirates Kaiser Chiefs u proseku posmatra 90.000 ljudi. Kada je stadion stari, kada je stadion bio kapaciteta 100.000, bilo je 100.000. Sad je kapacitet 90, sad je 88.000 na stadion. Taj derbi je čudan derbi. Oni svi sede zajedno, nema razdvojenih navijača, igraš utakmicu, ne znaš gde su tvoji navijači, uglavnom čitav stadion skače. Oni što navijaju za Pirace su srećni što si ti dao gol, a oni Chiefsovi su nesrećni što si dao gol, pa i oni skaču i vrište, tako da ambijent prilikom postizanja gola je da se čitav stadion podiže na noge. Malo neobična varijanta, ali tako je, da. Posebno kad su Pirati u pitanju, to je mala čudna okolnost. Ja sam naime Orlando Pirates došao pod veoma čudnim okolnostima. Došao sam iz Nigerije na preporuku jednog menadžera, praktično drugi klub, u Manning Rangers. Ja sam dobio pozivno pismo od Manning Rangersa i kartu i došao u Južnu Afriku, sleteo na aerodrom kao trener Manning Rangersa. A završio sam u automobilu Orlando Piratesa i odveden sam od strane Orlando Piratesa. Među vremenu sam ja imao kontakte sa Orlando Piratesom preko našeg čoveka Saleta Markovića. Moj CV je nekako tamo došao, tu su došle neke kombinacije oko Orlando Piratesa, ali ništa konkretno. Ovo je već bilo konkretno. Ja sam dobio poziv od Manning Rangersa, dobio sam kartu i sleteo na aerodrom i tu su me sačekali Orlando Piratesov automobil sa Phil Sesedijem, njihovim tehničkim direktorom, i automobil Manning Rangersa. I jednostavno me on pokupio, stavio me u auto, ovi su iz Manning Rangersa videli o čemu se radi, pokupili se ljudi, vratili se kući, nikakvih tu problema po tom pitanju nije bilo, da je Manning Rangers se žalio, pisao po novinama ili nešto, tajac. Zna se ko je vlasnik Orlando Piratesa i zna se koliko je moćan taj čovjek. Kažem, pošto sam imao kontakte sa Orlando Piratesom, nije mi bilo nepoznato, znači nije me niko oteo, nego sam znao da je to najmoćniji klub, jel? Kad sam njih video tu, onda mi je bilo onako malo i drago što se to na neki način desilo. Ja sam seo u taj auto, otišao u hotel, ja sam potpisao ugovor. Ali pre potpisivanja tog ugovora u hotelu, nesretno naši ljudi, to je četvoro, i to kao domaće u toj zemlji, znaju sve o zemlji, jel? Šta ti ovde radiš, ja im kažem, ti znaš gde si ti došao, bre čoveč? Pa, znam, veliki klub, šta, dobro, vidjet ćemo šta će biti. Ma kaže, jesi ti bre normalan, pa ovde ne može niko da opepeli više od 4 meseca. Beži odavde. Ma rekao, neću da bežim. Onaj ko preživi Nigeriju, ovo sve što vi pričate je ništa. Naime, ja sam i kasnije saznao da sam ja tu stvari doveden na 4 meseca samo, da se čeka moj kiks, da bi taj čovek koji je trebao da dođe u Orlando Pirates završio taj ugovor, da bude slobodan i da onda on preuzme Orlando Pirates. Međutim, eto, kažem, desile su se te stvari da su moji igrači brzo prihvatili to, odigrali fantastičnu sezonu, ostali su legende u Južnoj Africi. U Južnoj Africi ne postoji čovek koji bilo šta zna o fudbalu da ne zna tu generaciju Orlando Pirates, ne zna se ni jedna druga, ona 95. kad su bili afrički šampioni, ali se tu pominju 3-4 igrača. Moj tim se zna ceo od početka do kraja. 18 utakmica smo bili bez poraza, imali smo 9 bodova prednosti, isekli su nas sudije, završili smo drugi zbog čudnih okolnosti. Od predsjednika kluba smo dobili nagradu kao da smo šampioni. Ja nisam dobio kao najbolji trener, nisu smeli to da mi daju, ali su mi dali neku drugu vrstu plakete, pohvale, medalje ili bilo čega drugoga, što meni ni tada, a ni sada ništa ne znači i nije ni važno. Svi ti treneri, Rudy Kroll i svi ostali koji su tamo radili, ušli su u kategoriju treneri Orlando Pirotsa, a za mene se u toj zemlji, u tom klubu, se smatra ja sam čovek Piratsa. Orlando Pirates je pre mene imao ukupan broj gledalaca u toku cele sezone, imao je 17.000, a mi smo na utakmici protiv onog čuvenog Manning Rangersa, jel? Imali smo 37.000 ljudi na toj samo jednoj utakmici protiv ekipe koja se bori za opstanak. Nisam uračunao ove velike utakmice, gde me u jednoj nedelji gledalo 270.000 ljudi. Igrali smo utakmicu protiv Chiefsa i protiv Sundownsa 2. Subota, sreda i subota, kad se sabere koliko ih je tu bilo, ispada toliko. Ja sam se uvek povodio tom činjenicom da ako dobro radiš, si profesionalac i pošteno radiš svoj posao, da će nagrada doći. Mene je finansijska nagrada uvek zaobilazi, ali sve ostale očigledno da su tu negde. Jel? Nikad nisam razmišljao o tome šta je uzročno-posledična veza. Nikad nisam razmišljao o tome šta će se desiti ako ovo uradim. Mislim, to radi iz srca, pošteno onako kako ja to mislim da treba. Imam neki stil igre koji je prijamčljiv za sve, naravno za navijače. Ja u ovoj zemlji nisam poznat, nit neko zna, nit neko prati. Ja sam samo na početku svoje karijere, kada sam prošao kroz te pionirske, omladinske i tako dalje dane, sa četvrte, pete, druge, treće lige, kada sam shvatio da nikad neću biti trener u ovoj zemlji zato što nemam ime, kada se svi okreću bivšim fudbalerima, što je ništa protiv toga da se razumemo, čak što više mislim da je ova sjajna stvar što se dešava u Partizanu i Zvezdi, ali da ja neću imati tu šansu, ja sam odlučio da svoju karijeru okrenem ka inostranstvu. Odlučio sam se za Afriku. Ja od 96. do 2019. godine nemam prekida nikakvog. Praktično sam sa jednog posla odlazio na drugi. Nisam nikada se povodio varijantom zašto se me neko voli ili me ne voli. Radim svoj posao i mislim da ću tako i završiti svoju karijeru radeći svoj posao profesionalno. Što kaže moj sin, ti Ćale nećeš da ti ću penziju nikad. Dok hodaš ti ćeš raditi. Pa u suštini tako sam vaspitan i tako sam se obučio na fakultetu. Uvek imaš nešto da naučiš i uvek imaš nešto da preneseš tim mladim ljudima. Ja sam radio jednu godinu u Gani. U Gani me svi znaju, ne znam nija zašto me znaju, ali me znaju svi u Gani za tu jednu godinu mog rada nego sve ostale trenere zajedno. Moj sin radi neki posao sa celim svetom, jel, nije važno, i između ostalog radio s nekim Nigericem. Sad se tu neka priča zakuvala i ovaj mu kaže, pa moj Ćale bio u Nigeri. Kaže, tvoj Ćale bio u Nigeri, stvarno? Pa kako ti se Ćale zove? On kaže, pa eto, Kosta Papić. Šta kažeš, da ti je to Ćale? Pa jeste, to mi je otac. I kaže moj sin, i 30 sekundi nema razgovora. To se desilo pretprošle godine. Sa 30 sekundi javlja se čovjek, kaže, ne verujem ti. To se sve dešava u mojoj kući, jel? I sad on silazi iz svoje sobe, prebacuje telefon na video poziv, da ovaj stvarno vidi da sam to ja, to se završava, i sad on odlazi nazad u sobu, završavaju taj posao, i sad meni priča moj sin, kaže, Ćale, ti možda shvatiš da taj čovjek tebe zna kad si bio trener Lobista, to je 2000-ta. On te se seća, cela Nigerija priča o tebi, tebe cela Nigerija voli. Sine, moj, pusti to sad, nego jeste vi napravili posao. Kaže, Ćale, kako ne razumeš neku stvar? Tebe se ljudi sećaju pre 20 godina. Taj dečko je tada imao 15-16 godina. i kaže da cela Nigerija priča još uvek o tebi, o tom sistemu fudbala. E, meni je to najvažnije. Ja imam sjajan nadimak u Tanzaniji. Mene zovu Sitabila. Sitabila je na Swahiliju 6-0. Ekipa je bila sedma na tabeli, Young Africans, ekipa koja je najstarija u Tanzaniji, jedna od najstarijih na kontinentu. Ekipa koja nije zaslužila da bude na sedmom mestu, ona se bori za šampionsku titulu. Doveli su mene, ja sam tu sad radio svoj posao i mi smo počeli da igramo fudbal i prvo smo dobili 4-2, onda smo zaređali. Onda smo počeli da igramo fudbal. 6-0, 6-1, 6-0, 7-0, 7-1, 6-4, 6-0 i tako. Gde bi me ljudi na ulici sretali, nikada me nisu pitali smo pobedili danas ili šta se desilo, nego koliko smo golova dali. Dobili smo jednu ekipu koja se zove Azam, to je neka treća ekipa u Tanzaniji, pobedili smo ih 3-1. Pita me čovjek, kako smo prošli danas? Kažem, pobedili smo. Kakav je rezultat? 3-1. Molim, samo 3! Jednom sam matematičaru u Južnoj Africi napisao na tabeli, vidi ovako, prva polusezona, 15 utakmica, čovek odigra 5 pobedi i 10 odigra nerešeno i nije izgubio ni jednu utakmicu, a ja pobedim 10 utakmica i 5 izgubim, ko ima više bodova? Ajde matematičar da te vidim. Kaže, pa koč, pa kažem, čoveče, ovaj nije izgubio ni jednu utakmicu, ruši sve rekorde, napravio je čudo, ali ima 25 bodova. A ja sam 5 utakmica izgubio, a za to 10 dobio. I ja sam prvi na tabeli sa 5 bodova razlike u odnosu na njega. Ko u tom slučaju uzima titulu, ja ili ti? Poenta se stoji u tome da treba uvek dati gol više od protivnika. Moja filozofija, biće i ostaće. A ovo šta si umeđu vremenu desilo, kako živiš, gde spavaš, šta jedeš, ko meni sad može da poveri da sam spavao ispod mosta u Nigeriji 2 dana? Nemam para za hotel, nemam para, ovi mi duguju pare, kako da se vratim kući, nema aviona, nemam para za avion, nemam ništa, gotovo. Mrtav čovek, spavaš ispod mosta, jedeš hleb sa vodom, preživiš, evo me sad sedim s vama i pričam i to je lepo i divno, ali kaže mi, takvih je situacija bilo. Nije samo bio hotel sa 5 zvezdica i sve ostalo što ide uz to. Velika, velika većina nas, trenera, mora da se bori, da izgara u svom poslu, da uradi nešto po čemu će biti prepoznatljiv da bi mogao da dobije drugi ugovor. Trajati 30 godina u ovom poslu nije jednostavna stvar. 30 godina se baviti profesionalnim sportom, izlaziti iz kluba u klub sa time što odlaziš iz kluba, ostavljaš iza sebe neki trag koji je neizbrisiv. Bez obzira koliko si ti ušao u priču da si negativno ili da si pod nerazjašnjenim okolnostima otišao iz kluba, ne postoji ta gumica koja to može obrisati. Možeš ti se iz knjige da me izbrišeš, ali me nećeš izbrisati iz srca navijača. U tom smislu govorim. Znači, treba se boriti za svoj posao, raditi ga onako kako treba i onda ako radiš kako treba, rezultati će doći. Ne mora to uvek da bude finansijski. Mislim, nije sad važno da li ja imam platu 10 ili 15 ili imam 3. Bitno je šta si uradio, šta si napravio, šta stoji iza tebe, ne samo rezultatski. S ovim bi možda na neki način mogu i da završim. Naime, u Južnoj Africi me je moj bivši igrač zamoli da mu pomognem oko njegove akademije, da mu dam neke savete kako ta akademija da bolje funkcioniše, šta da radi sa decom, da mu dam što je moguće više savete. Kažem, nema problema, ajde, vidjet ćemo se u sredu u 12 sati u Johannesburgu, u nekom kafiću, da sedemo popijemo kafu, ja i ti. Kažem, dobro, a jel mogu ja da pozovem, znaš, onog mog igrača? Kažem, pa pozovi, brate, šta ima veze? To je neki utorak. Dobro je, doći ćemo i desi se situacija da u sredu dođe 18 mojih bivših igrača iz Orlando Pirates-a. Za manje od 24 sata oni su se međusobno čuli svi i oni su svi došli. Falio je golman i levi bek koji u to vreme imao utakmicu. I pokojni koji je, nažalost, u saobraćajnoj nesreći nastradao. Znači, tri igrača fale od prvih 18 iz ekipe. Prvo, ja to nisam mogao da verujem, naravno nisu ni oni sami mogli da veruju. Slike, nije mogla da veruje cela Južna Afrika šta se dešava, sve su televizijske kuće to otpratile, svi su dotrčali da to ovekoveče. Ja sam otišao kući i, kako se ono kaže, seo i rekao, čekaj bre, titula, kakva titula? Podizanje pehara, zlatna medalja, ma ti si samo jedan u nizu od tih. I pre tebe su to radili i posle tebe će to raditi. Ostaćeš onako, možda u nekom almanaku zabeleženo ime i prezime, godine kad si to uradio i to je sve. Ali ovo ne može niko da ti izbriše. Ovo ne može niko da ti oduzme. Osećaj da su te igrači ispratili, da si im ostao u srcu, da si nešto uradio za njih, da si napravio karijeru, je više od svih medalja zajedno. Čovjek je putovao 7 sati da bi se video sa mnom 35 minuta i pojao taj sendvič, popio taj sok, seo u auto i nazad 7,5 sati. Da bi se sa mnom video 35 minuta. Volim ja te šampionske titule, podignanja pehara i zlatnih medalja oko vrata, bonusa na računima, sve je to lepo, to je sve u redu. Ali ovo ne može niko da mi oduzme.
Hvala vam veliko. Molim. Poštovani slušalci, bilo je ovo životno i trenersko iskustvo fudbalskog trenera Kostadina Koste Papića. Bio je ovo 395. sportski spomenar. Pozdravljam vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2020.